galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin talaada ah oo bisha May ee sanadka 2024 ay tahay toddobo. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha 16-19 mitr band iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari xaggiinu waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. waxaana idaacadda galabta iyo wararka v o a da idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a da waxaa ka mid a warbixin ku saabsan sida ay u codaynayaan dadka da'da yar ee Mareykanka.
waxaan u malaynayaa in Trump uu ka mid yahay ragga keliya ee dhab ahaantii ku dhaca inay sheegaan oo ay magacaabaan oo aan dadkaasi ka cabsan. Waxa aan dareemayaa inuu wax u wanaagsan dalka u qaban doono.
waxaad sidoo kale maqli doontaan oo idiin haynaa barnaamijkii galka baaris oo ku saabsan hakadka howlaha milatari ee ka dhanka ah Al-Shabaab.
arrimihii dee dastuurka iyo baarlamaankii iyo howlahaasoo dabcan dowladdii halka hore waa umadax banaaneed, dagaalka waqtibaya waqti baa loo hayay, ee dowladnimadani in laisku dhinac wada waayo. doorashada arrimaheedii iyadoo aan isleeyahay madaxweynuhu ka cararayo xilli aan munaasab ahayn ah howshaan la bilaabay inuu xilli hore bilaabo ku talagalay.
qodobadaas iyo warar kale oo Soomaaliya iyo dunidaba ku saabsan ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkeennii caalamka. Vladimir Putin ayaa waxa u bilowday maanta oo talaad ah markiisii shanaad oo uu hoggaaminayo xafiiska looga arrimiyo dalka Ruushka, waxaana uu noqonayaa markiisii shanaad iyada oo muddo 6 sano ah xafiiska uu sii joogayay kadib markii uu burburiyey siyaasiyiinta kasoo horjeeda, sidoo kaletana uu dagaal ba'an ku qaaday Ukrain awooddana ay ku soo aruurtay oo keliya gacantiisa. ku dhowaad rubca qarni oo xafiiska horey u sii joogay ayaa waxa uu noqonayaa hoggaamiyaha Kremlinka ee ugu muddada dheer. tan iyo markii la fiiriyo Joseph Stalin, Putin waxa sidoo kaleeto waqtigiisan cusub uu ka dhigayaa in 2030 uu xafiiska sii joogo, markaasi oo dastuur ahaan uu xaq u yeelan doono in uu mar kaleeto isu soo sharaxo. sidoo kale xafladda ka dhacday gudaha qasriga Grand Kremlinka ee dahabiga ka samaysan ee dalkaasi looga arrimiyo ayaa waxa uu gacanta ku seeray dastuurka Ruushka, waxa uuna sidoo kale wacad ku maray inuu difaaci doono danaha iyo aayaha dalkaasi, iyadoo dad badani oo madax ahna ay markaasi eegayaan siyaasaddiisa si dhow. tan iyo markii uu xilka la wareegay madaxweynaha Boris Yeltsin uu kala wareegay sanadkii 1999 ayaa Putin waxa uu Ruushka ka bedelay awoodo badan, waxaana ku yimid burbur dhaqaale iyadoo uu u bedelay dowlad gaara oo dunida inteeda kale ka go'an Ruushka. Militariga Israa'iil ayaa sheegay talaadada maanta ah in ay ciidamadoodu la wareegeen gacan ku haynta dhinaca Gaza marinka Rafah ee u dhexeysa marinka Gaza iyo sidoo kale Masar, kadib markii ay 10,000 oo Falastiiniyiin ah ku amreen inay ka baxaan aaggaasi oo ay ku qaadeen duqeymo isdaba jooga. howlgalka Israa'iil ayaa yimid kadib toddobaadyo ay saraakiisha Israa'iil sheegeen in duulaanka Rafah ay lagama maarmaan u tahay si ay markaasi u gaaraan hadafkooda ah inay ka adkaadaan Hamas, halka Mareykanka iyo qaramada midoobay iyo sidoo kaleta dalal kale tana ay ka digayaan in duulaan lagu qaado goobo ay ku badan yihiin dad rayid oo Falastiiniyiina, taasi oo kaga sii dari karta xaalada bini'aadinimo kana dhigi karta mid masiiba. afhayeen u hadla wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha lana yiraahdo Lin Jin ayaa waxa uu soo xigtay baahida weyn ee beesha caalamku ay u qabto waqtigan in la arko iyada oo la joojiyo dagaalkaasi, iyadoo Shiinuhuna ugu baaqay Israa'iil inay joojiso weerareedeeda ay ku hayso Gaza, taasi beddelkeedana ay sameyso wax kasta oo ay awood uga fogaanayso in masiibo bini'aadnimo ay ka dhacdo marinka Gaza. baadigoob xooggan ayaa talaadada maanteta ah ka socda dalka Koonfur Afrika oo lagu baadigoobayo shaqaalihii ku go'doonsanaa burburka dhismo dhowr dabaq ah oo laga dhisayay meel ka baxsan magaalada Cape Town. halkaas oo ay ku dhinteen inta la xaqiijiyay 4 qof ilaa 7 iyo 5 kamid shaqaalaha dhismaha ayaa ku jiray shaqada markii uu dhismuhu ku soo duldumay galabnimada Isniintii shalay magaaladaasi Georgia leeyahay oo ku taala meel 400 km ka xigta dhinaca galbeedka magaalada Cape Town. Hadal ka soo baxay mas'uuliyiinta magaalada ayaa lagu sheegay in in ka badan 20 qof laga soo saaray burburka dhismaha hoostiisa halka ugu yaraan 100 ka mid ah shaqaalaha dhismahaana aanan lahayn in halka ay ku dambeeyeen ilaa iyo haatan. Eheelada dadka lala yahay ayaa isugu soo baxay xafiisada dawladda hoose ee magaalada si ay markaasii warar uga helaan dadkooda raq iyo ruuxtan iyo haatan aan lahaynin. Australia iyo Shiinaha ayaa iswadaarsaday eedeemo ku saabsan isku horimaad dhexmaray laba diyaaradood oo military oo dulmaray badda jaalaha amaba Yellow Sea. Bayaan uu talaadadii soo saaray wasiirka difaaca Australia Richard Marles ayaa waxaa lagu sheegay in diyaarad helicopter oo markaasii ku xirnayd waxa la yiraahdo HMAS Hobart ay markaasii howlgal ku dhaqan gelisay amaba ay ka bilowday deegaanada qaramada midoobay ee asteeshay ee Kuuriyada Waqooyi Sabtidii la soo dhaafay markii diyaarad dagaalo Shiinuhu u leeyahay ay isla markii barsaas ku tuurtay diyaaradaas helicopterka. Meles ayaa waxa uu sheegay in shaqaalaha helicopterka ay qaadeen wadiiqo kasto ay uga fogaan karaan inay dhacaan taasi dhibaato u geysato rasaasinta lagu sameeyay. Waxa uuna sheegay inay si jiran cid wax ku noqoto balse wuxuu intaasi ku daray in dabka rasaasta ah ee lagu soo riday diyaaradaasi ay qatar weyn geliyeen diyaaradda iyo shaqaalaheedaba. Ra'iisul wasaare Anthony Albanese ayaa waxa uu si carar leh u dhaleeceeyay ficilada ee qaaday diyaaradaha dagaalka ee Shiinaha, wuxuuna ku tilmaamay mid aanan xirfad lahayn isla markaana aan la aqbali karin in diyaarad ku guda jirtay inay dul marto hawada caalamiga ah la rasaaseeyo. Warkii dunidana waa naga inta. Galab wanaagsan marka la dhageystayaal, aan ku bilownay sida warkaba aad ku maqleyseen. Militariga Israa'il ayaa sheegay in ciidamadoodu ay weerareen gacan ku hayna ay ka sameysteen barta kontroolka Rafah ee u dhaxaysa Gaza iyo sidoo kale ta Masar maalin kadib markii Israa'il ay amartay 10,000 oo Falastiiniyiin ah inay ka tagaan goobta iyada oo daqeymahaasina ay geysanayeen maalmihii la soo dhaafay. Warbixintan ay qortay VOA-da waxaa soo koobaysa Sahra Cidla Nuur.
Militariga dalka Israa'il ayaa sheegay maanta oo Salaasa in ciidamadoodu ay la wareegeen gacan ku haynta Qasa ee dhinaca marinka Rafah oo ah dariiq muhiim ah oo u dhexeeya Qasa iyo dalka Masar maalin kadib markii ay 10,000 oo Falastiiniyiin ku amreen inay ka baxaan aagaas oo ay ka sameynayaan hawlgallo duqeymo ah oo isdaba jooga. Duulaanka Israa'il ayaa yimid kadib toddobaadyo ay saraakiisha dalka Israa'il ku cilcelinayeen in duulaanka Rafah ay lagama maarmaan u tahay si ay u gaaraan hadafkooda ah inay ka adkaadaan Hamas isla markaana ay soo daayaan maxaabiista, halka Mareykanka, qaramada midoobay iyo wadamo kaleba ay ka digayeen in duulaanka military oo lagu qaado goob ay dadka Falastiiniyiinta ah ee rayidka ah ku badan yihiin ay keeni karto xaalad bini'aadamnimada ka baxsan ama masiibo. Madaxa siyaasadda arrimaha dibadda ee midowga Yurub Josep Borrell ayaa warbaahinta la hadlayay waxaan u yiri, waxaan ka baqayaa in arrintani ay mar kale keento khasaare badan, dhaawacyo raidka soo gaara iyo dhibaatooyin kale. Wax kasta oo ay sheegaan ma jiro marin nabdoon oo ku yaala Qasa. Afayeenka hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan bini'aadaminimada Janice Lark ayaa isaguna sheegay in Israa'il ay xidhay isgoysyada Rafah iyo Kariim Shalom iyagoo jaray marinkaasi labada dariiq ee ugu muhiimsanaa gaarsiinta gargaarka bini'aadaminimo ee la geynayay Qasa. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Israa'il ayaa baraha bulshada soo dhigay qoraal uu ku sheegayo in tallaabada Israa'il ee Rafah looga gol leeyahay sida ay u gaari lahaayeen hadafkooda ugu weyn oo ah soo furashada maxaabiista ay gacanta ku hayeen Hamas iyo jabinta ururkaasi Hamas. Qabsashada marinka Rafah ayaa ku soo beegmay ku dhawaaqistii Hamas ee Isniintii shalay ee ay sheegeen inay aqbaleen soo jeedintii xabad joojinta ee ay ka shaqeynayeen wadamada Qatar iyo Masar. Xafiiska ra'iisul wasaaraha dalka Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa Isniintii sheegay soo jeedinta xabad joojintu inay ka fog tahay dalabaadka muhiimka ah ee Israa'il laakiin in Israa'iil ay u diri doonto dhexdhexaadiyeyaasha Qaahira si ay u sii wadaan wadahadalkooda. Intii lagu guda jiray toddobaadkii la soo dhaafay, dadaalada lagu xaqiijinayo xabad joojinta ayaa sii xoogaystay, iyadoo uu qayb ka yahay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken oo u safray gobolka bariga dhexe marar badan, sidoo kalena marar badan u sheegay Xamaas in Israa'iil ay samaysay tanaasul iyo in Xamaas ay aqbasho soo jeedinta. Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka iyo Aqalka Cad ee dalka Mareykanka looga taliyo ayaa sheegay inay dib u eegis ku sameynayaan jawaabta Xamaas. Xaaladda wadaxaajoodka xabad joojinta ayaa u muuqday mid aan saameyn ku yeelan doonitaanka qorshaha Israa'iil ay ugu guureysa Rafax, iyagoo Netanyahuna uu sheegay toddobaadkii hore in howlgalka Rafax uu dhici doono haddii ay jirto xabad joojin iyo haddii kaleba. War ka soo baxay Isniintii, xafiiska Netanyahu ayaa lagu sheegay in golaha wasiirada dagaalka Israa'iil ay si wada jira u go'aansadeen in Israa'iil ay sii wado howlgalka Rafax si ay cadaadis militari ugu saarto Xamaas, islamarkaana loo sii daayo la haystayaasha gacanta Xamaas ku jira lana soo afjaro khatarta Xamaas.
Mahadsanid Sahra Cidla Nuur ayaa taasi ahayd oo noo soo koobaysay warbixintii V O A-da ay qortay. Inta badan codbixiyaasha da'da yar ee doorashada 2024 ee madaxtinimo Mareykanka ayaa sheegaya inay jeclaan lahaayeen inay helaan musharax aanan ahayn Joe Biden ama Donald Trump oo ay doortaan. Sababaha qaarkood ayaa la xiriira da'da weyn ee labada musharax, laakiinse waa kuwa codbixiyaasha da'da yar ee taageersan labada musharaxba. Wariyaha V O A Scott Stearns ayaa hadaba inoo haya sheekadan, waxaasi soo koobaya Maxamed Bashiir.
Loolanka u dhexeeya labadii nin ee ugu da'weynaa ee loo badinayo inay noqdaan musharaxiinta madaxtinimo ee labada xisbi ee waaweyn ayaa waxaa jira su'aalo la iska weydiinayo ololahan oo ku saabsan qofka u qalma inuu guuleysto, gaar ahaan codbixiyaasha dhallinyarada ah. Desmond Kagan ayaa jeclaan lahaa dooq aan labadooda ahayn. Haddii jamhuuriyiinta iyo dimuqraadiyiintu ay awoodaan inay soo sharxaan qof kale oo mudan in loo codeeyo, markaa qofkaasi waan u codayn lahaa. Sahan ay asbuucii hore samaysay Pew Research ayay ku ogaatay in 3 meelood 2 meel codbixiyaasha da'doodu ka yartahay 30 jirka ay labada musharax bedeli lahaayeen haddii ay fursad u heli lahaayeen. Haddaba yay yihiin dhallinyarada kala taageeraya Biden iyo Trump? Walaaca ku saabsan xuquuqda ilmo iskaridista ayaa ka dhigan in Biden uu haysto taageerada Francisco Baniello. Waxa ay tiri, waxa aan qabaa in ilmo iska soo ridistu ay muhiim ii tahay, goobaha daryeelka ilmo iska xaaqista iyo xaqa aan u leeyahay inaan taas doorto. Xuquuqda ilmo iska soo ridida iyo maanduuriyaha Marwana ayaa ku jira sanduuqa codaynta ee bisha November ee gobolka Florida. Taasina waxay codbixiyaasha da'yarta ah u soo jiidaysaa xisbiga Dimuqraadiga, ayuu leeyahay Jaydan Donvorio. Dhallinyarada codaynaysa ayaa haysta fursad dhab ah oo ay ku qaabeeyaan muuqaalka doorashada halkan Florida. Waxa aan aragnay in xaqa ilmi iska soo ridista iyo marwaanaha lagu madadaasho ay muhiim u yihiin aaminaadda iyo muhiimadda codbixiyaasha dhallinyarada ah, ayna tahay tan ugu badan ee ay maskaxda ku hayaan, gaar ahaan ilmi iska soo ridista. Qaar ka mid ah dhallinyarada ayaa kaga soo horjeeda Biden taageerada uu Israa'iil ku siiyo dagaalka Gaza, laakiin waxa ay u badan tahay inuu taas ku kasbado codka Eliana Stein.
Right now for me one of the most important things is
waxay tiri, aniga ahaan hadda mid ka mid a waxyaabaha igu muhiimsan waa taageerada joogtada ah ee Israa'iil, gaar ahaanna inta lagu jiro dagaalka socda. Marka runtii aad ayaan uga mahad celinayaa wax kasta oo uu madaxweyne Biden ku taageerayo dalka Israa'iil oo dagaal hadda ku jira. Dhallinyarada taageersan Trump ayaa waxaa ka mid ah Buriana Bonilla iyo Jonathan Boyer oo ah codbixiyaal ku nool gobolka Wisconsin. Buriana Bonilla oo hadashay ayaa tiri,
waxaan ka wadaa,
waxaan isku dayey inaan la sheekeysto dadka aan jeclayn Trump, waxayna leeyihiin waad bixi kartaa, ma doonayo inaan mar dambe kula hadlo. Marka waxaan filayaa in taasi ay tahay dhibaatada ugu weyn. Dadku uma furna inay maqlaan waxa ay leeyihiin. Haddii aad jeceshahay Trump, waxaa tahay qof aad u xun. Boyer ayaa isna yiri, haa, marna ma jirto dood furan. Buriana Bonilla oo sii hadashay ayaa iyana waxa ay sheegtay sidan, waxaan dareemayaa haddii aad dood furan gasho in dad badan ay kaa xanaaqayaan adigoo oon waxba dhihin, amaba aysan kula hadlayn, amaba ay qof walba kuu sheegayaan. Isaiah Turner ayaa waxa uu sheegayaa in taageerayaasha dhalinyarada ah ee taageersan Trump ay dadka waaweyn kala kulmaan su'aalo ku saabsan duuqooda siyaasadeed. Waxa uuna yiri,
I'll go to the bars wearing a Trump 2024 hat and I get weird looks like crazy all over the place. It doesn't bother me.
Lakin taasi aniga ima dhibayso. Turner ayaa sheegay inuu la dhacsan yahay mowqifka Trump ee ka dhanka ah musuqmaasuqa.
I think there is a
waxaan filayaa in ay jiraan waxyaabo badan oo fadeexado ah oo adduunka oo dhan ka socda. Waxaan u malaynayaa in Trump uu ka mid yahay ragga keliya ee dhab ahaantii ku dhaca inay sheegaan oo ay magacaabaan oo aan dadkaasi ka cabsan. Waxaan dareemayaa inuu wax u wanaagsan dalka u qaban doono.
I just feel like he's going to do what's best for the country, you know.
Ra'yo arurin ay bishii Maars wada sameeyeen Reuters iyo Ipsos ayaa muujisay in dadka Mareykanka ah ee da'doodu u dhaxayso 18 iyo 29 jirka oo Biden 3.4% kaga horeeyo Trump, waana farqi aad uga yar kii doorashadii 4 sano ka hor ee uu Biden 24% kaga guuleystay Trump codbixiyaasha dhalinyarada.
Mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayuu kaasi ahaa oo inoo soo koobayay warbixintii Scott Sternis ee ku saleysnayd codbixiyaasha da'yarta ah ee doorashada 2024. Weli Washington ayaad nagala socotaan haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan xubintii galka baarista. Waxaa barnaamijkaasi soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Waxay ku sii siqaysaa 2 sano markii la soo doortay dawladda xilligan talada haysa ee Soomaaliya iyo markii ay bilowdeen howlgallada military ee ka dhanka hawlka Al-Shabaab. Howlgallada military ayay bilaabeen dadka deegaanka ee maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug ilaa markii dambe ay soo jiitaan indhaha dawladda federaalka oo ku soo biirtay isla markaana ka qayb qaadatay markii dambena la wareegtay hoggaanka howlgallada. Inkastoo howlgalladan ay horseedeen in dhul baaxad leh laga qabto ururka Al-Shabaab, dhulkaasi oo ka mid ah labadaasi maamul goboleed, haddana waxaa dhammaadkii sanadkii hore ciidanka soo waajahay dib u dhacyo military, kuwaasoo ilaa haatan ay dowladdu isku dayeysay in laga soo kabto ciidankana dib loo abaabulo si loo howlgeliyo goobo cusubna looga saaro ururka Al-Shabaab. Haddaba maxay ahaayeen dib u dhacyada soo waajahay howlgallada military? Su'aashaasi ayaan weydiiyey taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya, General Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare.
Waxaan isleeyahay waxaa jiray dhowr faktor ama dhowr sabab ayaa jiray. Saad ogtahaba howlgalladu sanadkii hore waxay ku bilowdeen si dardar leh, madaxweynuhu markuu ku dhawaaqay shacabkii oo dagaalkii bilaabay, dowladdii oo dagaalkii maxaan ku iraahdaa shacabkii garab gashay, shacabkii dowladdiisi dowladdii oo isla socda iyo xiisadii u yeeshay dagaalkii, guulo badan ay ciidamadeenu gaareen iyadoo la dhahayay ciidamadeennu kama hor imaan karaan kaligood Shabaab ayadoon AMISOM la socon, derbiga waa la jabiyey, shacabkii dowladdu intay isgarabsadaan lama dagaalami karaan Al-Shabaab ayadana waa la jabiyey derbiga. Marka dabcan dagaal kasta wuxuu leeyahay, markuu dagaalka lala dagaalamayo urur gobollo badan haysta oo 18 sano ka badan jiray oo dhaqaale badan arursanayay 100 milyan ilaa ka badan ay soo gelayso oo aysan ku jirin isbaarooyinka iyo taawaadka waxyaabaha la yiraahdo, dagaal lagu qaadayo aada buu u dheer yahay. Dagaalkii dabcan waxaa wax badanaa soo noqday, dhowr faktor baa jira marka oo xoogaa dib u dhigay ama daahiyey. Waxaan isleeyahay faktorka koowaad wuxuu noqon karaa dagaalkii oo dheeraaday iyo dadkii shacabka ahaayo maxaan ku iraahdaa sugi waayey, guuli sugi waayey oo ciidamadu way dulqaadan karaan sabar dheer ay leeyihiin, laakiin dadka shacabka ahi la abaabula sabarkooda ma badna. Hadii dhowr bilood inkastay aada u sabreen oo inta badan ilaa hadda qaarkood ay joogaan oo dadkii marka zakhamkii dowladda la socday oo shacabiga ahaa oo yaraaday maadaama aysan safri karin, dhaqaalena ay u baahan tahay. Qodobka labaadna waxaan isleeyahay oo aada u muhiim wuxuu ahaa arrima oo si arrimihii dee dastuurka iyo baarlamaankii iyo howlahaasoo dabcan dowladdii halka hore waa madax banaaneed dagaalka waqtibiga waqti baa loo hayay, dee dowladnimadana in laysku dhinac wada waayay doorashada arrimaheedii. Iyadoo aan isleeyahay madaxweynuhu ka cararayo xilli aan munaasab ahayn hawshan la bilaabay inuu xilli hore bilaabo ku talagalay, arrintaasna xoogaa dowladdii ay mashquulisay oo attentionkii ka jeedisay. Qodobka saddexaadna waxaan isleeyahay ciidamadii iyo qalabkii lagu dagaalamayay wuxuu qarash u ahay dowlad oo aan mushaaraadkeedii iyo wixii yaroo maarata emergencyska daruuriyaadka la daalaa dhacaysa markay dagaal gasho, dagaalkii wuxuu u baahan yahay in markastaba la iskaarkayo u baahan yahay. Marka hadday qalab tahay, hadday risaas tahay, hadday tababar tahay, hadday ciidamadii aagagii ku daahay oo ku cusub in la geliyo ay tahay, hadday tahay ku cusub in la soo tababaro, arrimahaasna waa faktorka saddexaadaas leeyahay. Faktorka afaraadna waxaan isleeyahay oo aad u muhiim ah, dabcan waa la siyaasadeeyey oo in badan oo ciidamadii kamid a saraakiishii la wacayo laleeyahay aan dowladdu intan dhammaynin, dagaalada ha ku dhammaanina kasoo noqda. Dabcan dad badan oo siyaasad u arka haddii la guuleysto in maxaan ku iraano. Marka waxaan isleeyahay arrimahaasi arrimo kale oo yaryarabaa iskaashatay. Hadda marka waxaan isleeyahay maadaama arrimihii dastuurka ay soo dhadhawaadeen, abaabul cusub baa jiraan isleeyahay, oo eedoo inta hore laga tabaabul fiican yahay, laga khibrad fiican yahay, farsamaxumooyin badanna way dhaceen runtii oo aan la inkiri karin. Oo hadday tahay operational tactic, hadday tahay maxaan ku iraadaa qaabka aagagga, waxyaaba badan oo dabcan ay saraakiisha aan markaan wareystay laga faa'iiday oo hadda sida hore laga roonaanayna way jiraan baan isleeyahay.
Dibudhacyadan ayaa imaanaya xilli dowladda Soomaaliya isku diyaarinayso inay dalka ka baxaan kumanaan kale oo ka mid ah ciidamada midowda Afrika ee ka mid ah howlgalka ATMIS bartamaha sanadkan. Kahor intaan ciidamada Soomaaliya oo ay ku jiraan kuwa la siiyey tababar degdeg ah aysan mas-uuliyadda kala wareegin ciidamadaasi dhammaadka sanadkan. Mar kale Jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuuriyere.
Aniga ka khabiir markaan u hadlo ciidamadii degdega lagu tababaray oo ayagoon dagaal weli gelin furinta la geeyey, arrimahaas waa arrimaha farsamo ahaan khaldamay inay ka mid yihiin baan u haystaa anigu. Dabcan maxaan ku iraahdaa tababarkii oo degdega ahaa iyo furin laysku xejiyey iyo waxaa laga yaabaa xuquuqdiioon si saxa u saxnayn aanba wixii oo kala daahaya, farsamooyinka aan sheegayay kamid tahay amisom. Arrinta amisom waxaan isleeyahay dabcan dowladdu qorshaheedii bay ku socotaa intaan hadda ka warhayo. Talooyin waa jiraan amisomto sideedabana siyaasadu amba nidaamka saxda waxa weeye ciidamo amisom 17 sano ka badanay joogaan, routinkoodii wax initiative soo ma kordhi karaan, ibdaac amba initiative cusub amba ma jiri karaan. Marka in ayaga la baxsho kadibna la qiimeeyo, Soomaaliya maadaama ay dal soo koraya tahay, cadowguna uusan al-shabaab kaliya ahayn oo waxyaabo kaloo jabhada dilaaci karaan, oo ay ku socoto ciidamo kaloo nuuc cusuba oo magac cusuba ha laga fikiro waa wax dhici kara. Waxaan isleeyahay waxaa laga fiirinayaa dhinacyadaas baa laga fiirinayaa, waxaa laga fiirinayaa dabcan mandalidkuna waxaan isleeyahay waa ka duwnaan doonaa mandalidka hore oo amisom ay qaadka hore ku timid. Markastana waa caqligeena keenaya haddii amisom ay hadda sidaa ku baxdo, waxaan inaan u baahannahay hadday tahay ciidankeena tababarkiisa, hadday tahay qalabayntiisa, hadday tahay teknolojiyadda, hadday tahay maxaan ku iraahdaa qalabkaas aan ugu baahannahay dad kaloo naga caawiya, oo laakiin priority-ga annagana la siiyo qalabaynta ciidamada Soomaaliya tababarka priority-ga la siiyo kuwaana ay la siiyo ay noqdaan aagga labaad. Arrimahaas waa arrimaha hadda laga fikiraya, waxaan isleeyahay waa arrimo logic aan isleeyahay aad u muhiim.
Samira Gayd waa khabiir arrimaha amniga ee Soomaaliya, horena waxay la taliye ugu soo noqotay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre, waxayna ku lug lahayd dib u habeyntii ciidanka. Waxay ku doodaysaa in labadii sano ee lasoo dhaafay ay dowladdu xoogga saartay howlgallada military. Waxay aaminsan tahay in loo baahan yahay in la iskarab wado howlgallada military iyo dib u habeynta ciidanka.
Waa mahadsan tahay Haruun. Dib habeynta ciidanka horta waxa waaye geed socod oo waqti dheer socday. Dowladaha oo isxigtay wax badanay ka qabteen. Dowladdii koowaad oo 2007 markay bilaabatay ciidankii la isku keenay waxay ahaayeen ciidamo oo kala jaa oo la isku keenay in lala dagaalo argixisada. Markaas 2011 waxaa la arkay ciidamadii oo mushaaraad loo bilaabay oo saad loo bilaabay. Dowladda ku xigtayna waxay tijaabisay in ciidamadaas ay howlgaliso ururka argixisada ka saarto magaalooyin badan. Waxaa markaas lagu mashquulsanaa howlgallada. Dowladdii ku xigtayna waxay go'aamisay in ay dib u habeyntii ka wado meeshi ka wado ay ciidanka mushaaraadkooda iyo tiradooda meel ku hubiso. Hadda waxaa la arkay 2 sano lasoo dhaafay ciidamadii oo howlgalin lagu mashquuliyay oo focuska meeshaas aaday. Saa daraaddeedana waxaa la arkay ciidamadii dib u habeyntii loo baahnaa in lasii wado la joojiyay. Marmar dib u habeynta ciidanka markii laga hadlayo waxaa loo maleeyaa mar in laga hadlayo le mushaaraadka ciidanka, in ciidanka mushaarkooda ay ku helaan accountkooda oo mise in ayaga la diiwaangeliyo suulkooda la hubiyo. Intaas kaliya ma aha dib u habeynta ciidanka dib u habeyntooda waxaa la rabaa in horta la hubiyo ciidankaas in tiro sax ay yihiin, in howlgalladay qabanayaan in ayaga u diyaarsan yihiin, in infrastructure markii laga hadlayo gaadiidkooda mise deegaankooda in la hubiyo, caafimaadkooda la hubiyo, intii oo u baahan in laga saaro ciidamada oo howlgab gaaray in laga saaro howl oo aad u waqti dheer waaye. Laakiin waxaa laga bilaabaa horta ciidanka askariga in la ogaado yuu yahay oo diiwaangelintiisa iyo mushaarkiisa la hubiyo, markaas kadibna shaqooyinka kale lagu xijiyo. Shaqooyinka aan isdhahaya laga gaabiya oo lagu la diira saaray arrimaha ciidamada howlgallada ciidamada labada sano lasoo dhaafay, hadda waxaa loo baahan yahay howlahaas in lagu laabto oo isku wado howlgalka kaligiisa nama anfacayso. Waxaa loo baahan yahay howlgal iyo dib u habeyn wada socda.
howlgalladii ka dhanka ahaa shabaab ma istaageen xilligan, maxaa caqabadu maxayd?
howlgalladii horta sanadkii lasoo dhaafay waxaa jiray caqabado badan oo kuu ka ahaa arintii cusweyn ka dhacday oo ciidamo tiro badan aan luminay. Waxaa ku xigay in ciidamada furimaa kasoo baxaan. Markaas ka bacdi waxaan aragnay taliskii oo tijaabinaysa inay ciidankii isku soo celiso oo ay dib u dhisto, waxaa hakiyay arrimahaas roobabka oo iyo elninio oo sanadkii lasoo dhaafay shaqadaas dhexgalay. Waxaa also hakiyay arrimo siyaasadeed oo diiradda la saaray oo dastuurka kuu ka ahayd. Tan saddexaadna arrimaha oo ATMIS oo goobaha ATMIS ka baxayeen ciidamadii la dhisay oo la rabay howlgallo inay aadaan, waxay haddana u qeyb sameyn inay howlaha transitionka qeyb ka noqdaan. So howlo badan aa soo dhexgalay ciidankii iyo howlgalladii. Waxaan dhihi karnaa waa run howlgalladii waa la hakiyay, haddana waxaa lagu jiraa waqtiga roobabka. I think haddartaan inay dowladda ku mashquulsan tahay dib u dhiska ciidanka iyo diyaarinta ciidankaas inay haddana lagu laabto howlgallada.
caqabad kale oo soo waajahday ciidankana wasaaradda gaashaandhigga ee Soomaaliya ayaa dhawaan qiratay in raashin ay lahaayeen ciidamo ka tirsan ururka danab la leexsaday kadibna suuqa la geeyey. dowladda ayaa war saxaafadeed ay soo saartay 25-kii bishii Abriil ku sheegtay inay samaysay baaritaan, natiijada ka soo baxdayna ay noqotay in shaqada laga joojiyo lana xiro saraakiil ka tirsan ciidanka. tirada iyo magacyada saraakiisha la xiray weli si rasmi ah looma shaacin. saddex ila wareed oo dhinaca amniga ayaa galka baarista u sheegay in la xiray laba sargaal oo ka tirsan ciidamada oo kiiskan loo haysto. dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in sannadihii lasoo dhaafay ay kor u qaaday tallaabooyinka isla xisaabtanka ciidanka oo waafaqsan barnaamijka dib u habeynta. waxay sheegtay in intii baaritaanku socday ay iyadu ogaatay leexsiga raashinka danab. waxay intaas ku dartay in arrintaasi ay si culus u qaadanayso, degdegna ay baaritaan u samaysay, shaqadana laga joojiyey saraakiil darajo sare leh. wasiirka gaashaandhigga dowladda Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur oo wareysi siiyey telefishinka Universal 27-kii bishii Abriil waxa uu sheegay in falkii ugu dambeeyey ee lagu qabtay dadkii ku lugta lahaa uu dhacay toddobaad ka hor markii uu wareysiga bixinayey.
urur ka mid ah unitada danab raashin loogu talagalay qeyb ka mid ah inay ay dad saraakiila ay maaragtaa ay si oo aan ku talagalah maaragta loogu talagelin inay u isticmaalaan. arrinka isaga ahaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waaxihiisa kala duwan oo ku shaqada lahaa ayaa dabagalay, waxayna xaqiijiyeen in arrinkaas uu jiro. arrinkii ayaa dadkii ku dhex jiray shaqadaas si falagaransa loogu qabtay, hay-adihii loogu talagalay oo garsoorka oo maxkamadda ciidamada qalabka siday ay ugu horeysana waa lagu wargeliyey. shaqadaasna haddeer meel fiican ayay maraysaa. mar dhowna waxaan rajaynaynaa baarista inay soo dhammaato.
dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in dhacdadani ay ku soo aaday xilli ay socdeen wadahadallo ku saabsan sidii Soomaaliya ula wareegi lahayd mas-uuliyadda ciidanka danab. Mareykanka ayaa bilaabay tababarka ciidanka danab sannadkii 2013-ka ilaa haatanna waxaa la sheegay in la qaatay 12 dufcadood. sannadkii u dambeeyey ayaa saraakiisha amnigu ay sheegeen in la dardargeliyey qaadashada dufcadaha iyadoo la qaatay ugu yaraan 3 dufcadood. ciidamada danab ayaa lagu tilmaamaa kuwa ugu tababarka fiican ciidamada Soomaaliya. bishii Abriil ee aynu soo dhaafnay waxay ka qayb galeen dhoolatus milatari oo Mareykanku hormood ka ahaa oo sidoo kale ay qayb ka ahaayeen ciidamo ka socda waddamo kala duwan oo ka dhacay dalka Kenya. sanadkii horena laba jeer ayaa dawladda Mareykanka ay taageero military siisay ciidamada danab. Taageeradaasi waa ay ka mid ahaayeen hubiye rasaas ila dhinaca amniga oo la hadlay galka baarista codsadeen inaan magacooda la sheegin maadaama aan loo ogolayn inay la hadlaan saxaafadda. Waxa ay sheegeen in ciidamada danab la siiyo raashin ay ku jiraan kaluun, bur, baasto, bariis, loos, digir, timir iyo buskud. Dhowr sargaal oo aan la hadlay waxay ii sheegeen in ugu yaraan qayb ka mid ah raashinka la leexsaday uu ahaa raashin ay ciidanku geeyeen suuqa si ay ugu soo bedeshaan raashin kale oo ay xiiseeyaan sida hilibka. Qaar ka mid ah saraakiisha ayaa intaa ku daray in inkastoo ay soo socotay arrintaasi, haddana saraakiisha amnigu ay ka digeen inay arrintaasi tahay musuqmaasuq. Ugu dambeyna waxay saraakiishu ii sheegeen in baabuur uu saaran yahay raashinka la leexsaday oo laga dejinayo mid ka mid ah suuqyada magaalada lasoo sawiray islamarkaana loo geeyey laamaha amniga, sidaasna lagu soo qabtay baabuurta iyo saraakiisha haatan xiran. Waxaa sidoo kale ay saraakiishu ii sheegeen in la taliyayaasha ciidamada Mareykanka ee tababara danab aysan ku faraxsanayn raashinka la leexsaday. Samira Gayd waa khabiir dhinaca amniga ah.
Way arrintan ka dhacday danab raashinkan la leexsaday maxaan ka ognahay?
Sida uu wasiirka sheegay waxaa jiray baaritaan, baaritaankaasaa soo saaray in ciidanka ay leexsadeen raashin oo lagu talagalay ciidanka danab. Arintaas waa arin aada u dhib badan oo foolxun markaa u fiirisid ciidanka danab iyo waxaa laga aaminsanaa. Tan labaadna ciidamadaas waxay helaan taageero oo baahsan, waxay ka helaan Mareykanka. Haddii ay arintan ku kooban tahay kaliya raashin ma garanayno. Hadda waxaa noo sheegay in raashinka ay joojiyeen, laakiin hadday sii joojiyaan waxyaabaha kale ee ciidankaas siin jireen oo ciidankaas ku taageeri jireen waxa waa arin aada u dhib badan oo howlgalladana hakin karo iyo xataa wada shaqaynta ciidanka Mareykanka iyo ciidankeeni.
Qodobka ku saabsan raashinka la leexsaday ee danab waxaan sidoo kale wax ka weydiiyey taliyihii hore hay-adda nabad sugidda qaranka Jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuur Yare.
Runtii waa arin oo aan aad fiicnayn, weliba annagoo dagaal ku jirna, annagoo kalsoonidii beesha caalamka iyo dowladaha saaxiibada inaan kasbanno ay tahay in arrinkaasu dhaco. Runtii waxay ahayd setback bay ahayd, maxaan ku iraahdaa waa laga qumanaa, aad baa looga qumanaa. Laakiin waxaan isleeyahay sida wasiirkaasi aan nagu sheegay, levelka uu ku dhacay corruptionkaasu maaha level amba taliski ah amba wasaaradi ah, waa ururkii meel joogay oo markii lasoo gaarsiiyey taliyihii ururka ee dadkii ka hooseeyey arrin ka dhacda waaye. Arrimahaasna wax hadda un adduunka ka dhaca waaye. Waxaa hadda reed inay wasaaradda iyo taliska iyo ka sare meelahaas inay bahashu ka dhacdaa dareed oo xanuun ka badnaa lahaa. Ayadina hadda in dowladdii Soomaaliya ay qiratay ay tiri waa jira arrinkaas tallaabaana ka qaadnay, ayada nafteedana isleeyahay horumar waaye. Wixii haddaan maqna ma balaqarin dadkii arrintaas mas-uuliyadda maarata arrinkaas ay kusoo dhawaatana la qabtay oo baaritaan ku socdo. Waxay tusinayaan dhinaca kale dadka beesha caalamka ah in khalad uu dhaca bini aadam baa layahay, dowlada layahay, dad institutionkeena waa dhismaya, laakiin haddana dad weli transparency-gii iyo wixii dadaalaya inaan ahayn tusinaysaa. Xogtaan hayana Mareykanku waaba kordhiyeenba, hadday tahay tabciidankii tababarayeen, hadday tahay qalabayntii, hadday tahay dabcan arrimaha sir ka dhacay Nairobina, waxaan isleeyahay kulley xogahaan ka helayo wax saameyna kumaysan yeelan. Laakiin arrinkaasu inuu dhaco waxna laga faa'iido waxna lagu saxa loo baahan
yahay. Hadalka wasiirka markaan sii wadno waxyaabaha uu sheegay waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya inayba qorsheynayso inay la wareegto saadka iyo qaybaha kale ee gargaarka ee wadamadaas uu ka midka yahay Mareykanku aysan jireen ciidanka wasaaradda gaashaandhigga la hoos keeno. Maxaan ku idhaahdaa dhaqso intee le'eg bay taasi ku dhici kartaa? Midda kale, ma haysataa dowladdu dhaqaalihii iyo bisaylkii siyaasadeed ee ciidamo saa u tababaran inta la hooskeena dowladda looga ilaalin lahaa siyaasadda inaysan ku lug yeelan sidaan hore u aragnay?
Amaasanta horta Haruna, arrin aada muhiim waad ka dhawaajisay. Taliya ciidaman ahaa in ciidankii aad xukumaysay kala mushaar yihiin xilli mushaarku soo kala dhacayo, ay kala raashi yihiin oo raashinkii xilli kala duwan soo dhacayo, waxyaabaha ciidamada burburiyay ka mid tahay. Waxaana ognahay dagaalkii cudusweyne lagu soo jabay, faktarada lagu soo jabay, qaybo ka midana waa la sheegaa oo dadkii hadda meeshaas ka agdhowaay waxyaabaha ay noo sheegay ka mid tahay. In marka horumar weeye in ciidamadeenni amba danab ha noqdaan, amba gorgor ha noqdaan, amba ha noqdaan Khaalid Bedwaliid ha noqdaan, amba unugyo kale ha noqdaane, in la mideeyo oo system laga dhigo oo isku hal marna raashin ku gaaro ciidanka, isku hal marna oo gaaro mushaar ku gaaro, horta arrin aad loogu baahan yahay, aad u muhiim waaye. Su-aasha ah ma awooddaa dowladdu maanta? Ani waxaan isleeyahay waaqaan gaarnay. Maalin kasta haddaan ma awoodno aan dhahno, gooraan awoodayna ma naqaano. Waxaan isleeyahay waxaan nogala baahan yahay annaga kaxoka Soomaaliya, dowladda Soomaaliya, wasaaradda gaashaandhigga, taliska xoogga, inaan system transparency oon adduunka ku qancinayno, oo xataa korjoogayaal mararka qaar xataa xilliga u horeeyaan ay nala joogayaan markaan arrimaha caynkaasaan u baahannahay si noogula aamino. waxaana isleeyahay waan awoodnaa. halhal tuug baa jira, mid farsamo xumaa jira, mid nafka dayayaa jira, noocaas markaan iska qabanno oon annagu system la nimaado, waxaan isleeyahay saraakiishii arrinkaas u tababareenna waa joogtaa, mas-uuliyiintii dareenkaas laheydna waa joogaan. kaliya wixii inaan system u bedelno oon imtixaan galno oon dadka tusino lee u baahnaan isleeyahay.
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo horaantii bishii aynu soo dhaafnay booqanaya magaalooyinka Xaradheere iyo Ceeldheer ayaa ammaanay ciidanka dowladda ee ku jira furimaha dagaalka.
howl aad iyo aad u wanaad qabateen, dadka Soomaaliyeedna moraalka u dhisteen. magaaladan waa astaan, calaamo waay, calaamadii guusha waay, inay ahaatana adiga u sababa. intii nooga dhimatayna allah u naxariisto, jannadii firdowsay tageen, inta dhaawacaan allah bogsiiyo, idinkana noolaada insha allahu tacaala. ummadda Soomaaliyeed macno weynaad ugu fadhidaan iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya intaba. waxa laalaya wixii dowladdiinu ay karto ooba awooddeeda ku xiran, oo inaad difaaciinan xoojisaan oo noloshiinu ay badbaado, oo dalkan aad ka xoraysaan nimankan khawaarijta yarta ee meeshan yarta oo maxaan kura luuqa ku haray. wax kastoo dowladda Soomaaliyeed ay kartaan sameynaa, hadday tahay inaad inta aan madaxdu inta ay soo degto idin timaado idinla joogto, aad maantaad meeshaan imaanayseen maantan ka tabar badannahay. waxaan ku tabaraysanaynana waa wanaagiina iyo geesinimadiina waay.
galka baaristu waxa uu la xiriiray mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga, taliska ciidanka, wasaaradda warfaafinta, safaaradda Maraykanka ee Soomaaliya, kuwaasi oo aan dhammaantood ilaa haatan ka soo jawaabin codsigii waraysi ee aanu gudbiyey. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
mahadsaned Haaruun Macruuf oo barnaamijkaasina la socodsiinaya. halkaasi aad ka dhegaysanayseen waa Washington. haatanna ku soo dhowaada xubintii amuuraha Maraykanka, waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdixasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. dibadbaxyada ay qabtaan ardayda jaamacadaha Maraykanka ayaa taariikh dheer ku leh dalka. ardayda ayaa ka dibadbaxa arrimo ka taagan dalka Maraykanka gudihiisa amaba meelo ka baxsan. kuwii ugu dambeeyey waxay ku saabsanaayeen dagaalka ka socda Bariga Dhexe. haddaba taariikhda dhacdooyinka ay ardaydani ka dibadbaxeen ayaan wax ka weydiiyey Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Maraykanka aqoonule kuna sugan gobolka Virginia.
Maxamed, waa mahadsan tahay. runtii mudaaharaadyada oo ardayda jaamacadaha ka mudaaharaadaan oo wax soo jireena oo civil right movement-igii markii la raadinayo dadka xuquuqda dadka madow 1960-yadii waa mudaaharaadyada way jireen. dagaalkii oo Vietnam isagana 1960-kii ilaa 1970-kii ardayda jaamacadaha aad ayay u mudaaharaadayeen. 1980-yadii ardayda jaamacadaha aad ayay mudaaharaadayeen, ayay kasoo horjeedo meelka koorka ka jira South Africa oo kale. waayahan dambe waxaa jiray dhaqdhaqaaqyo badan ardayda ka imaanaya jaamacadaha oo u raadinaya xuquuq dadka community-ga loo yaqaano LGBTQ+ iyo climate changing, cimilada isbedelkeeda. haddana waxaa jira mid ku saabsan dagaalka u dhexeeya Hamas iyo Israel.
waan gartay haddaynu bal dib u noqono aynu kasoo bilowno waagii dhaqdhaqaaqa madaniga iyo kii Vietnam ee 60-yadii ilaa 70-yada soo gaaraday sheegtay, natiijadiisu siday noqotay?
Barigaas ardaydu dad badan ardayda basmaheen dad badan ayaa mudaaharaaday runtii oo dagaalka ka socda Vietnam aad uga soo horjeeday. ardaydaba u badnaatay meelaha ka bilaabday jaamacadaha ahaadaano. dagaalkaas wuxuu aad u ruxay siyaasaddii barigaas jirtay oo arrimaha dibadda ee Maraykanka oo ku saabsaneed dagaalka Vietnam. marka wuxuu keenay isbeddel ah in markii dambe sidii mudaharaadadu u socdeen in ay saameen xoog leh ku yeelato ardaydaas mudaharaadada iyo dadkii faraha badnaa oo soo baxay runtii qaarkood dadka qaar liid qaar kamid ah qaarkood ay diideen xataa canshuurta inay bixiyaan sanadkaas sababtoo ah dagaalka Fiidnaam darteed waxay keentay markii dambe in Maraykanka uu ciidamadiisa kala soo baxo Fiidnaam waana waxyaalaha saldhig u ahaa waaye oo dowladda go-aanada wax ka bedelay maxaala mudaharaadyaas faraha badnaa oo socda xiligaas.
Waan gartay waxaa sidoo kale la sheegaa in dalka South Africa iyo faquuqii ka jiray midabta koorkii in iyaguna ay ardaydu ka gadoodeen ardayda jaamacadaha Maraykanka iyagana bal kaalinta ay ku lahaayeen in midabta koorkaas uu soo dhamaado.
Waa jirta iyadana siyaasado ka soo dutameeyadii jaamacadaha aad ayaa looga mudaaharaadayay oo ardayda iyo dad badan oo kasoo horjeeda waxaa foosho xun ee ka sameeyay South Africa in ay xoog ku saaraan dowladda Maraykanka in yacni waxaas arrintaas waxa laga qabto runtii saameyn xoog leh ayay ay ku lahayd markii dambe in ayadana fahanteeda arrinta South Africa lasoo gabagabeeyo oo dadka madow xornimadooda ay helaan. Marka maxamed, sida jaamacadaha Maraykanka lagu yaqaano runtii jaamacada horta waxaa ku yaala wadanka jaamacado aad u fara badan, ilaa 3,000 oo jaamacadood inta badan ayaa qiyaastu ay tahay, laakiin ayaga ayaa kala sarreeya jaamacadaha Ivy League yiraahda, dadka elite ay kasoo baxaan oo dadka elite waxaan ka wadaa dadka siyaasadda wadanka hogaamiyo, dhaqaalaha waaweyn wadanka hogaan haldoorka iyo sharcigana gacanta ku haya waa jaamacadaha waaweyn ee kasoo baxaan sida Harvard, Yale, Columbia University. Marka jaamacadahaas mudaaharaadyada ay sameeyaan siyaasadda guud oo Maraykanka isbedel ayaa ku imaada marka dambe, waayo ardayda meesha ka mudaaharaadeyso runtii waxaa ku jiro dadkan elite-ka naftirkooda oo wadanka hogaaminaya ayaa iyaguna fahantooda meesha arday ka ahaan jiray, ilmahoodana hadda ay dhigtaan. Marka waxyaalaha culayska saari kara dadkaas inay go-aanadooda wax ka bedelaan ama fikirkooda dib u eegaan waa qayb ka mid ah jaamacadahan. Marka laga tago jaamacadaha nafahantooda oo ayaga leh maxaa lahaa intellectual capital ayagoo research sameeya oo siyaasadaha diida darta qaarkood meelaha lagu darsa ay kamid tahay, dhaqaalaha diida meelaha lagu darsa ay kamid tahay, oo dowladdana contribution sii xagga cilmibaarista markay noqoto ama markay noqoto in tala la weydiisto, iyo ayagoo qabto weliba shirar waaweyn oo lagu darsa arrimahaas. Marka jaamacadaha only ma aha meel ardayda bas wax ku barato, laakiin waa meel fikirka iyo siyaasadda iyo qofka in la bisleeyo, meelaha lagu karkariyo jaamacadaha waaweynka waayo, waana meelaha uu ka imaado fikirka qofka maskaxdiisa inta la shiilo laga soo saaro dad wanaagsan oo ilbaxa oo adeedan hogaamin kara, fikirka ay qaadanayaan go-aanada ay qaadan karaan saameyn kula adduunyada.
Waan gartay, waana iman doonaa arrinta dagaalka bariga dhexe u dhexeeya Xamaas iyo Israel iyo isbedelka ay arrintaas ka sameyn karaan ardaydu. Hase yeeshee, waxaad ku hadal qaaday isbedelka cimilada iyo inay olole xoog leh u galeen, laakiin uma eka in taa ay natiijo ka gaadheen laayahad
tan waayahan dambe oo ah in xuquuqda la raadiyo dalka communityga loo yaqaano LGBTQ+ way ku guuleysteen intooda badan. Waa tan aad aragtay wadanka in sharciga la baasgareeyey beri hore oo maxkamadda sare wadanka ay ogolaatay, laakiin tan oo cimilada wuu socdaa dadaalkeeda isbedelkeeda. Runtii mudaaharaadyadana markay bilaabdaan xaalku markiiba degdeg kuma imaado, laakiin waa waxyaalaha oo yacni waqti qaata in dib loo eego siyaasadda ku wajahan iyo fikirka ka dambeeya. Marka tan oo cimilada isbedelkeeda way wadaan, laakiin tan hore oo communitygaas way ku guuleysteen inteeda badan.
Waan gartay, haddaan u nimaadno dagaalka hadda ka socda bariga dhexe iyo ardayda dibad baxeed ay ka sameynayaan in la joojiyo dagaalkaas, jaamacadda Columbia ka bilaabatay waana halkii waxaa la yidhi dagaalkii Vietnamna dibad baxeed oo ardaydu ay ka bilaabmeen. Marka awoodda ardaydu ay ku dhalin karaan isbedel oo dagaal ka socda bariga dhexe lagu joojin karo inteebay la-eg tahay markaad fiiriso kahortagii ciidamada booliiska ee magaalooyinka qaarkood iyo sida siyaasiyiinta gaar ahaan xubnaha kongareesku ay u weereen ardaydaas?
Runtii horta taariikhda markaad fiiriso ardayda jaamacadda iyo mudaaharaadyada wax hadda ka sheekeynayno hore isbedello waaweyn ayay keeneen, laakiin arrinta bariga dhexe oo hadda mida taagana ardaydu hadday wadaan mudaaharaadka oo weliba u badantahay inay wada doonaan xilliga samarka يوليبو أسبوعان أسبوع كحيو بلابن دون جامعة ده وين جامعة ده وردن كردن إن أرداد قلن جبين تود مركا وحيقوب بدن تا إن ليس كساران إن ما ملك حد تاجن وما يخوين بايدن إي ما ملكيسة إن أي كد دعلان سيدا لو جو جين كرو إن حب جو جين لو جاري كرو إن أرنت برقا دحي كنتي مركا فيرسينا ما ملك دادال حوقي أيو كوالا أرنتاس وايو maamulka nafaantiisa ayaa wuxuu ka baxaa in arintan ay sii jeedinto oo madaxweyne Biden waa nin musharax u taagan xisbiga dimuqraadiga laakiin si officially waxa loo calaamisaa doonaa samarka Chicago marka convention kaas isku imaan doono waxa loo waxay u badan tahay hadaan la joojinin ee dagaalka hadda ka socda bariga dhexe in uu noqdo 1968 ay markii dagaalka Vietnam ay ka soo horjeedeen ay aad ugu mudaharaadeen tiyo kale ay cabsi ka jirtaa marka ardayda haday wadaan mudaharaad waxay xog ku saari karaan maamulka in oo isbeddel ka gaa in oo arintan ka gaaro maxal la xab joojin degdeg ah
waan gartay laakiin maxamed igana waxa jira dibad baxyo kuwa xab joojinta doonay ka soo horjeeda oo jaamacadan hadda ka sheekeynay ka dhacay oo marka qaar kood ay rabshada ka dhashaan
ah maxamed way jirtaa in mudaharaadii ay dhanka lagu taageerayo in Israa'il oo ka dhacay jaamacadaha qayb ka mid ah ee laakiin waxa jira oo aad looga digaya in soo badanayo hudna caybka marka madaxweynaha iyo madaxda hoggaamiso aqalka saray aqalka hoose intaba waxay aad looga digeen in soo iyo siyaasiin kala fara badanbo in oo soo badanayo hudna caybka madaxweynaha wuxuu aad ugu celceliyay ardayda xaq ayay u leeyihiin in ay mudaharaadaan laakiin mudaharaadina isku bedelaan fowdo inaysan noqonin marka taas aad ayaa looga digay runtii waana wax dhici kara in markii loo mudaharaad iska hor imaadaan inuu fowdo isku bedelo marka madaxda wadanka aad ayay uga digayaan arrintaas
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
وهذاك آدي آد أيو أمها تسيني محمد عبد حسن صنديرة أونا لسعود سيني برنامج كاسي أمورها مريكن كالكاسي أتكدقي سيني سينا وواشيطون هاتن نكسو دوادة برنامج كي دو دقابن إيو حسين حسن دقاني
dana yarada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool gobolka Hiiraan ayaa waxay ka cawdaan marka ay soo dhameystaan waxbarashada heerka jaamacadeed in gudaha gobolka aanu ka helin shaqooyinkii ay mudnaayeen taa bedelkeedna dhalinyaradu ay danta ku qasabto in waddanka ay ka haajiraan hadaba dawladda dhexe iyo maamulada dalka ka jira sidii laga rabay ma ugu shaqeeyaan sidii dhalinyarada ay shaqooyin ugu heli lahaayeen gudaha dalka waa xubinteena dooda gaaban waxa toddobaadkan igu marti ah Cabdisalaam Xasan Colaad iyo Shariif Cabdullaahi Xasan labaduba waxay ka mid yihiin dhalinyarada waxbaratay ee ku nool gobolka Hiiraan hadalku waxa ku horeynaya Shariif Cabdullaahi
bismillaahir rahmaan rahiim xasan qanwa maasan tahay ani waxaan aaminsanahay qofki xirfad leh in uu shaqo u helo sababtoo ah marka hore ayaa la rabaa in qofku asagu is dhiso si uu bulshada magac ugu dhaxyoosho markaas qofka la aqoonsado ama la garto uu helaya shaqo sidan aniga aaminsanahay
waa maasan tahay waxaan markan siinayaa Cabdisalaam Xasan Colaad
Xasan waa maasan tahay dhalinyarada aqoonta leh oo jaamacadaha ka soo baxo lama tixgeliyo fursadna lama siiyo cadeymo badan aan haynaa inaan la siinin fursad aan la siinin dad badan dhalinyaro aqoon leh arkaysa oo isha ilaa master oo banaanka joogo ama hay-adaha noqoto ama maamulaha noqoto aana waxba tixgelin aan la siin
waa maasan tahay Cabdisalaam Shariif waa maqlaysa Cabdisalaam wuxuu yiri dhalinyarada wax mudnaan ah ama tixgelin ah kuma haystaan xirfadda ay soo barteen ama aqoontooda
taas waxaan ka leeyahay horta inay waxba ka jiraan aaminsanahay sababtoo ah qofka aqoonta leh aqoontiisa ayuu ku meel tagaa maahane qof aqoon meel la fadhinaa ma jirto hadduu shahaado boqolaal shahaado wato una xirfada una haysan ama xagga luqadda una ka dhisnayn ama u maaratay aqoon ahaan una dhisnayn cid rabta ma jirtaba لكن قف أد أوليته وقف الشيء جاي شيء يعني إلا تح لكن قف لسان أقول له وقف أشقه هلا وحان تصالك وقصو قادنا يا شقوين كما ملاذا جرو لأن يرب أنا كجرت وما أردت كشقي سوى حق إذا ما دوي كجران حق حفيسة دي جوغان لكن جاعدا كصبح سلمركي حفيسة ربا وحلقوم هلا مركو ربا حال ربا إن أدميال هو سكسو بلاوضو برشدة أسبرتو كبعد برشدة كو أركتو دادكو إكو أركان إن حرف حرف كو قارة عدوضتو كدب ساس أياد كو قليسا مركا تكتو ميلاها قوابها شقويك أتكتو وتيجي نكالك اللوجو بهاي هاي هيدها كمية وقرتي تتفر بدن عشقيه ومرتي حرف تيجي نكلي هاستو قف كنا لو كمان عايا هدي ومر وهاستو حرفات كفلان وتيجي نكلي وهاستو ساس أنا مثلا أنا قوين وين بوحمبا
وما ستة شريف أبسلان
وحول تذكر شهادة هاستو وحقيقة إنه إذا وحقيقة إنه بقول كيف بقول أيوه وحقيقة إنه جامعة وفي عن قصة بحي نصومالية أو بنانا ذا تاجن أو أستجنا يقان عمل قرابة هجروا تاسر تاسع مجوابه متى كلا أو نقف إنه وحقيقة إنه حدا جواب تيلو حكم ذا أنا هذا ماشي أنجوجنو ووضعنا قانا تذكر حفيز ذكر شقي وانا قانا مركا أطقنو قاركود حفيز دولت أو تقنا أما عن قصة سمسة تقنا واحد الأيديو سكون بيتر لوشة يقون قانه هذا نيكوش غينان مركا تاسع تنا وح أم ولا سأنا قاركود تقن متى كلا سده هذا شيء تاعي هي هذا هي أذاها قبل كاتشقة وأبن هاي أيده وتضل نيرة أو هي قارن أو إلا مصر دكتي أو إلا غاركو دقون في عمله أي جوان أو حلقة كينا إلا كي إلا حلقة كينا ماشي للا هذا وجر أحوتي أشيك سو نقدان
وما ستا عبد السلام شريف ومغلسة سيدو هذا الكودجي عبد السلام هاي
عبد السلام سيدو حو قاتي يرى إني أنا وأنك دوانه فكر كيس واحد مدة إنه يرى ونا توصلين sababtoo ah waa arkaysa magaalada dad fara badan oo shaqeeyo adoo aad garanayso asuu garanayaa joo qofka haduu xaq luqad ka dhisan yahay ama uu maartay waa la tilmaamaa marka meelaha la soo fidiyo wax leeyahay jaan ninkaas waa hebel tayadaas uu leeyahay noocaas uu yahay ayaa leeyahay oo waa la ogeey marka askarta ku jiro ama garaado wato iska ma qaata garaado iska ma qaadanayaan darajo lacag ku qaatan aqoon ku qaadanayaa mugi iska ma qaadanayaa wax iska yar oo xogaa garabish ma jirtaa oo qabaail ku wajiraan taas kama diidani oo la wada ogaahay oo Soomaali oo dhan ay duruftaas ka jirtaa aqoon qof leh oo wato waajirtaa in xogaa wax leh yar riix riix waajirtaa laakiin qof xirf wato oo xirfadiisa haasto boqolkiiba boqol aad loo tixgeliya ayadoo ay jiraan xogaa wax waan dhaliilo wadhe karaan oo binaadir loo ka iman karaan laakiin way buuxaan shaqaalo fara badan وهذا عشورت أقوى بدن هيرش ولا سوكش اللي أنا لقى هذا وبقولك بلا بيت طبعا على وقفتا مارتي أيام لقى ريا بقى عشورة ومشاركة لقى قصتا وحتى كان هنا وحجرته شغال بدن أيام جوجو وحق حرفك أم ما كي ما ضو ملفك لقى كانوا مسك لها كوي ماد إنك سواء في عنا له ديان كلقى قط وعرفت ذيد لكن وقفك حرف وحاسته ولا تحجلنا يا مامل أهان ولا تحجلنا يا ديجان أهان ولا تحجلنا يا هاي ذا أنا قاعد يجيب وحان وهذا كيسا مركز حفيزة تكتو ضد فرب بدن واللي يرقى وديجان كسو جيدو أيها الشخص أبدن وحين كان يسا ولبا حتى والسيحة ده وحليل سيدا قفك أستن سيقة إنا لقيكين ميالك بحسن ديجانك أكا بحسن إنا لقيكين aya inta badan hadda maarad xoog la saara inkastoo caqabado ay jiraan oo wax la isku riri xawaajirta laakiin way qof xiraf leh ama aqoon haasto dana waxaan arkay marka meesha hadda walaalkii uu yiri ma hayo oo dirbiyada fadhiyaan boqolaal qof aan shaqo keenani oo ay shaqadan ka waran shaqo $100 $100 $200 joogto oo shaqada ma qabti marka tiray xukun la aad u yartaa lacagtu gule ruux hal rabaa inaan meel ka soo bilaawdo oo meel uu dhaqaaqdeel rabo
ma santahay Absalan wa maqleysa sidoo hadalku u dhigay Shariif maxay kula tahay sababta ugu weyn oo dhalinyarada shaqooyinka ay ku waayeen ama tixgelinta loo siin waayay
bismillaah laba door shay bay noqon kartaa dhanka amniga kale in qofka dhalinyarada ah oo maxamar ka yimiday ama ay sheegay meel kale wax ku soo bartay kale inaanan maadaama uu deegaanka uu joogo inaanan xoogaa aan amni ahaan xoogaa la iska ilaali way kulu tahay waxa kala toojiro in waxay kala ku way karaan wax leeyahay client system boqolkiiba 99 boqolkiiba 100 wax dadka wax bartay ee wax kula yihiin waxa way wax leeyahay oo sheegay garab hal mid oo walaalkay aan ka qabtaa jirto heeday inkastoo ay fiicnaal heeday inkastoo ay fiicnaad maasha laga saaro inay fiicnaato waxa ku jiro anigaan shaqaan aan qaban karo boqol qof oo sheegay kala taa waxa loo keenayaa banaanada asiga qaban karo asiga hadda waxa laga yaabaa inuu job title-kiisa meel ka hooseeyo ku shaqeeyo marka taas oo kala taa sheegay taas oo kala taa waxa fiican dhalinyarada kale qolada maamulada kale in ii sheegay ay tixgeliyaan dhalinyarada ay wax tixgelin ay siiyaan inkastoo maamulka hadda aniga aan ka tirsanahay Hirshabeelle oo kale oo ii sheegay aad caqabado badan ay ka taagan yihiin laakiin boqolkiiba waxaan codsalahay dadka dhalinyarada ah oo wax bartay in la tixgeliyo si kuwa maqanna ii sheegay dhalinyarada ugu soo macnaha ay u yimaadeen kuwa joogan hami ay u helaan saas ay ugu luquman tahay aniga
waa maasanta Shariif waa soo gabagabeynana dhalinyarada waxay leeyihiin ma helno mudnaan ama kaalintii la rabay kama helno maamulada iyo heeraha deegaanka ka howlgala aragtidaada maxaa isleedahay dhalinyarada waa lagu qancin karaa
wallaahi horta dhalinyaradu waxa horta laba u kala qaadaani qolo waa qolo iska fafadhiso oo inay hore u socoto aan ogoleyn qoladaas waxba laguma yaalaba oo rabta inay wax fadhi ku helaan fadhina wax laguma helo wax kasta waxaa loo maraa dhib iyo rafaad waa in dirbu loo jeexo qoladaas horta xabo laguma yaalo qolada waa qolo fafadhiso waayo maskaxdoodu inay wax horumar ay ku sameeyaan ma ongol qolona waa qolo rabta inay horumar sameeyaan qolada horumarka rabto inay sameyso ayaa waxa u baahan marka in garab ay helaan xagga maaragtay maamulka ina maamulka haddana cabdishana wuu sheegay maamulka caqabadaha ka jiro annaga baa wada ognahay oo gobolkan gobol ahaan ama heer gobol ahaana laisku isfaham la-aana jirto oo xaggii maaragtay waa iga badsatay isriixa jiro isriixiyaa wuxuu keenay in meesha dhalinyaro badan ay maaragtay oo xirfad leh ee xirfadoodii ay faa'iido kaga keeni waayeen way jirtaa kuwo badan oo fadhiyana ay ku kici waayeen oo ay intii kii kale oo xirfada lahay kaga faa'iideysa ku raaci waayeen marka waxaa fiican in xagga maamulka ah xoogaa tayada ah laga soo muujiyo dhalinyarada si usoo kacaan laba ayaguna waa inay dhalinyaraduna iyaguna ay iskarab qabtaano ay maaragtay ay sameeyaan contribution ah in ayagu ay sameeyaan bal waxa loo yaqaano cooperative wax loo yaqaano si wada shaqayn oo ah isku wax isku darsi oo maaragtay shuruuc badan loo sameeyo nootaayin la marsiiyo la xadido oo u baahan in ay sameysaan kuwa shaqeeya si kuwa aan shaqeynin loo soo kacsho
waa maasanta Shariif salaan
waxaan ku soo gabagabeynayaa dhalinyarada waa mustaqbalka berito qaasatan waxaan leeyahay maamul ahaan isku qabsashada maamul ahaanta in dhalinyarada ayna shaqo ku waynin oo dhalinyarada la tixgeliyo dad badanaa jiro dhalinyaraha oo raba hata maamulkaan ii sheegay inaan la shaqeyno marka waxaan leeyahay dhalinyaro idinkana fadhiga ka kaca oo shaqeeya soo Shariif u sheegayba wax yar boqol doolar ha noqoto boqol doolar inta qabshaxaad way diladu way kaaga fiican tahay inaad shaqeysato boqol iyo konta hor u socoto marka waxaan leeyahay boqolkiiba maamulka iyo hay-adaha khaasatan deegaanka dhalinyarada in la tixgeliyo cosana boqolkiiba boqol
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galay toddobaadkan Shariif Cabdulaahi Xasan iyo Cabdisalaan Xasan Colaad inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
Xuseen Xasan dhaqane aad iyo aad ayuu mahadsan yahay isaga ayaa nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban markana dhinacii heesaha heeskaasi kooban ayaa idaacadda galabnimo ku soo gabagabeynayna waa Sahra Cabdi Axmed oo idin la intayno mar kale hawada ku kulmi doona haatan isma dhaafno